με τα παρόντα δεδομένα, το να μην προκύψει για πρώτη φορά μετά από 69 χρόνια πρωταθλητής είναι αυτή την ώρα το πιθανότερο σενάριο, με δεδομένη την άρνηση των κυρίων Γιώργου και Παναγιώτη Αγγελόπουλου να κάζουν στο ίδιο τραπέζι με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Το χθεσινό μήνυμα του Μεγάλου Μαξίμου προς τους ιδιοκτήτες των ΚΑΕ ήταν ξεκάθαρο: ή θα συναντηθούν με τον εκπρόσωπο της πολιτείας και θα αναλάβουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις για την ομαλή ολοκλήρωση του πρωταθλήματος, ή θα αναλάβουν και τις ευθύνες τους για τη διακοπή τους σε περίπτωση μη προσέλευσης. Ιδιαίτερα προβληματισμένος φαίνεται και ο Πρωθυπουργός. Αναρωτήθηκε σε συνεργάτες του τι θα γίνει στο επόμενο παιχνίδι με όλα αυτά που έγιναν στο τελευταίο. Εξού λέει και μεταξύ της οδού της μη παρέμβασης και της παρέμβασης επέλεξε το δεύτερο δρόμο, αποφεύγοντας τη μεσοβέζικη λύση της ολοκλήρωσης των τελικών με παιχνίδια και κλεισμένων των θυρών. Στην κυβέρνηση σταθμίζουν τις αντιδράσεις από μέρους των φιλάθλων των δύο δημοφιλών ομάδων και εκτιμούν ότι οι αντιδράσεις ήταν μάλλον υποτομικές για την προοπτική λουκέτο. Αφενός συνδέεται με το γεγονός ότι η μη ολοκλήρωση του πρωταθλήματος δεν έχει συνέπειες για την ευρωπαϊκή πορεία των ομάδων. Αφετέρου ήταν τέτοια η κατάσταση που δύσκολα κανείς θα μπορούσε να θεωρήσει ότι οι τελικοί μπορούν να ολοκληρωθούν με σχετική ευταξία. Είναι αυτό που έγραφε και ο Γιώργος Κατσαίτης στο editorial, ότι έχουν συγκεντρωθεί σε ανθρώπους του πλούτου οι συγκεκριμένες ομάδες και του μπάσκετ και του ποδοσφαίρου. Και ο εγωισμός και η αλαζονία τους έχει δημιουργήσει τοξικότητα που έχει μεταφερθεί στις εξέδρες. Αυτή είναι η υπόθεση.
Σύρματινες χορδές, σε κιθάρες κλασικές ζητάω. Στα κουδούνια των οδών και στις κόρνες διαπασών σε ζητάω. Τρακάρω τις νύχτες και γελάω. Το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω. Μεγάλες αφορμές και στις καλπικές στιγμές σε ζητάω. Μασκαράς και κυρίλες έχω γίνει, γιατί θες να σε περπατάω. Τρακάρω τις νύχτες και γελάω. Το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω. Σε κιθάρες κλασικές σε ζητάω. Στα κουδούνια των οδών και στις κόρνες διαπάσων σε ζητάω. Τρακάρω τις νύχτες και γελάω. Το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω.
επειδή ακούμε ότι γενικότερα δεν υπάρχει ο αναμενόμενος τζίρος στην αγορά, ακούγαμε και τον κύριο Βασιλάκη από τον πρόεδρο της εστίασης να το λέει, ότι ο Μάιος πέρασε με πολύ φτωχά αποτελέσματα, τα νούμερα στο αεροδρόμιο δείχνουν το αντίθετο. Είχαμε αύξηση της τάξης του 9,3% στις πτήσεις εξωτερικού το μήνα Μάιο στο αεροδρόμιο Ιωάννης Καποδίστριας της Κέρκυρας σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο που ήταν εξαιρετική. Όπως μας ανέφερε ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας Κέρκυρας, ο κ. Δημήτρης Ρούσος, το μήνα που πέρασε είχαμε 1.313 αφήξεις αεροσκαφών από το εξωτερικό, 121 περισσότερες από το Μάιο του 2024. Βέβαια, τα στοιχεία αυτά αφορούν αφήξεις αεροσκαφών και όχι επιβάτες. Τους επιβάτες θα τους δώσει η Fraport σε μερικές μέρες. Ωστόσο, υπάρχει πρόβλεψη ότι οι διαθέσιμες θέσεις των εταιριών για ολόκληρη τη σεζόν στην Κέρκυρα θα είναι φέτος 100.000 περισσότερες από πέρσι και θα ξεπεράσουν τα 2 εκατομμύρια με προοπτική να φτάσουν τα 2.300.000. Σε ό,τι αφορά τους προορισμούς, από τις 1.313 αφήξεις, οι 599, οι μισές σχεδόν, προήλθαν από τη Βρετανία. Οι 294 από τη Γερμανία, 80 από τη Γαλλία και 93 από την Πολωνία. Οι περισσότερες χώρες παρουσίασαν αύξηση. Να αναφερθούμε χαρακτηριστικά σε ορισμένες χώρες. Μεγάλη Βρετανία, όπως είπαμε, 599 αφήξεις, Γερμανία 294, Πολωνία 93, Γαλλία 80, Βέλγιο 36, Ολλανδία 41 πτήσεις, Ιταλία 29, Ισπανία 9, Ελβετία 25, Ισραήλ 17, Ιρλανδία 17 και ούτω καθεξής. Είχαμε 15 από τη Λετωνία, παρακαλώ πολύ. Είχαμε 13 από την Σλοβακία που πέρσι δεν είχαμε καμία το Μάιο. Αυτό μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα, διότι δεν θέλουμε να έρθει όλος ο κόσμος στην καρδιά της τουριστικής σεζόν, τον Αύγουστο ή τον Ιούλιο. Θέλουμε να διαχέεται η κίνηση. Αυτό βοηθάει όλους, και τους επισκέπτες να δουν μια πιο ανθρώπινη Κέρκυρα, να κινηθούν καλύτερα, και την τοπική οικονομία να διαχειριστεί καλύτερα όλο αυτό τον όγκο των επισκεπτών. Είναι χαρακτηριστικό, όπως μας έλεγε ο κ. Ρούσος, ότι την περασμένη Κυριακή είχαμε 66 πτήσεις στο αεροδρόμιο της Κέρκυρας από το εξωτερικό και 69 χθες τη Δευτέρα. Το ρεκόρ πτήσεων ήταν πέρσι τον Αύγουστο, δεν θυμάμαι ακριβώς την ημερομηνία, με 95 πτήσεις. Περιμένουμε φέτος να σπάσουμε το ρεκόρ των 100 πτήσεων μέσα σε μία μέρα. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για το αεροδρόμιο, τις υποδομές του και την προετοιμασία της λειτουργίας του. Μάλιστα, τώρα που οι Βρετανοί, που είναι και οι περισσότεροι επιβάτες, δεν είναι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, περνούν έλεγχο διαβατηρίων. Βέβαια, έχουν αυτοματοποιηθεί λίγο τα συστήματα και γίνεται μια προσπάθεια να γίνεται πιο γρήγορα ο έλεγχος τους, αλλά οι ουρές καμιά φορά βγαίνουν ακόμη και μέσα στην πίστα. Λοιπόν, κάπου εδώ θα βάλουμε μία ανωτελεία. Στις 9 θα συνδεθούμε με το πρώτο πρόγραμμα για να ακούσουμε τις τελευταίες εξελίξεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό σε λίγα λεπτάκια πάλι μαζί.
Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας. κόσμος, τραγούδια ένα δάσος αγαπώ. Μες στα μάτια σου παίζουνε κρυφτό. Έχεις μπει στη ζωή μου, την καρδιά μου να πονάς. Κι απ' το γέλιο στο δάκρυ με γυρνάς. Να σε πάρω δικό μου με έναν έρωτα τρελό. Φουρτουνιάζει κι απόψε το μυαλό. Το φεγγάρι αλήτης σου χαϊδεύει το κορμί. Κι η νύχτα μυρίζει για σεμί. Τώρα τι να σου πω. Τα άστρα γύρικα η νύχτα μυρίζει για σένα. Κι είναι οι σκέψεις μου κρυφές. Μα ταξίδι δεν κάναμε ποτέ. Να σε κάνω δικό μου, σου φωνάζω τις βραδιές. Μα δεν ήρθες και σήμερα και χτες. Είμαι μόνη κι απόψε μέσα σε όνειρα φωτιά. Η αγκαλιά σου για μένα ξενιτιά. Το φεγγάρι αλήτης σου γαϊδεύει το κορμί. Κι η νύχτα μυρίζει για σεμί. Τώρα τι να σου πω. Θεό που σ' αγαπώ. Τα άστρα χίλικα η μη. Κι η νύχτα μυρίζει για σεμί. Τώρα τι να σου πω. Θεό που σ' αγαπώ. Τα άστρα χίλικα η νύχτα, η νύχτα μυρίζει για σεμί.
Λεπτά μετά τις 9, φίλες και φίλοι, έχουμε έρθει στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Θα μιλήσουμε ευθύς αμέσως με τον κύριο Σπύρο Γιούργα, γνωστό κερκυραίο γιατρό. Είναι πρόεδρος του συλλόγου Albert Cohen Κέρκυρα. Καλή σας μέρα, κύριε Γιούργα.
Καλημέρα σας, κύριε Σκιαδόπουλε. Συνταξιούχος γιατρός.
Μια φορά γιατρός, πάντα γιατρός, γιατρέ μου.
Ευχαριστώ.
Λοιπόν, κάνετε άλλη μια ενδιαφέρουσα εκδήλωση με τον σύλλογο Albert Cohen και αυτή τη φορά αφορά τους Μαλτέζους της Κέρκυρας και την ιστορία τους. Με ποια αφορμή πραγματοποιείτε αυτή την εκδήλωση και πότε?
Ναι, ο σύλλογος μας, ο οποίος φέτος γιορτάζει τα 15 χρόνια παρουσίας και ενέργειας στην Κέρκυρα και όχι μόνο, αποφάσισε πέρσι να δώσει τη γιορτή που κάνουμε συνήθως στο Κέρκυρα, θυμάται, στους αγαπητούς μας συμπολίτες Μαλτέζους, οι οποίοι ήρθαν εδώ πριν από 200 χρόνια και έχουν βοηθήσει αμέριστον αυτό τον τόπο και πνευματικά και εργασιακά. Η εκδήλωση γίνεται στα ανάκτορα Αγίων Αρχαγγέλου Μιχαήλ και Αγίου Γεωργίου στο Περιστήλιο. Έχουμε πάρει άδεια. Μην νομίζετε ότι θα γίνει χωρίς άδεια αυτή τη φορά.
Ναι, καλά κάνετε και το επισημαίνετε, γιατί με όλα αυτά που γίνονται.
Ακριβώς. Έχουμε δύο διακεκριμένους ομιλητές, οι οποίοι θα μας φέρουν το ιστορικό όλο της άφιξης των Μαλτέζων, διαταγή του Βρετανού αρμοστή του 1815 και μέχρι σήμερα. Είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Σουέρεφ και ο κύριος Σπύρος Γαούτσης. Η φιλαρμονική θα αρχίσει την εκδήλωση με έργα Μαλτέζων, οι οποίοι συνέθεσαν αυτά τα κομμάτια εδώ στην Κέρκυρα με τη βοήθεια της παλαιάς φιλαρμονικής των προπερασμένων αιώνων.
Ναι. Δώστε μας ένα στίγμα από το ιστορικό της εκδήλωσης. Δηλαδή, με ποια αφορμή ο Άγγλος αρμοστής έφερε τους Μαλτέζους εδώ στην Κέρκυρα, που αποτελούν και την καρδιά της καθολικής κοινότητας του νησιού μας?
Ναι, κοιτάξτε, ο αρμοστής ήθελε να χτίσει το σπίτι του, ας το πούμε έτσι, τα ανάκτορα. Και επειδή προηγουμένως, πριν από την Κέρκυρα, πριν έρθει στην Κέρκυρα, ήταν αρμοστής στη Μάλτα και αξιολόγησε τους Μαλτέζους τεχνίτες, οι οποίοι είναι εξαιρετικοί, και την πέτρα τη Μαλτέζικη. Παρ' όλα αυτά όμως η πέτρα της Μάλτας δεν άντεξε στον χρόνο και στη βροχή της Κέρκυρας, γιατί όπως ξέρετε η Μάλτα είναι ένα ξηρό μέρος, δεν βρέχει, δεν έχει φυτά, δεν έχει δέντρα. Ενώ η Κέρκυρα είναι ακριβώς το αντίθετο. Γι' αυτό και βλέπετε ότι τα ανάκτορα έχουν πάθει ορισμένες καταστροφές, η πέτρα δηλαδή έχει πάθει αλλοιώσεις.
Ναι. Και παρά το γεγονός ότι συντηρήθηκε για την σύνοδο του 1994 το συγκρότημα των παλαιών ανακτόρων, θυμάμαι μάλιστα ότι όταν ο Δήμος Κερκυραίων ήθελε να συντηρήσει το περιστήλιο του Μέτλαντ, που επίσης είχε ιδιαίτερες φθορές, είχε φέρει τότε ο κ. Πουλιέζος, ήταν αρμόδιος αντιδήμαρχος, είχε φέρει πέτρα και κόσμο από τη Μάλτα για να φτιάξει το μνημείο.
Ναι, βέβαια, διότι έχει μια ιδιαιτερότητα αυτή η πέτρα της Μάλτας. Σκαλίζεται εύκολα, κόβεται εύκολα, και όμως δεν διατηρείται στην Κέρκυρα με την βροχή την οποία έχουμε και την υγρασία. Και μην ξεχνάτε ότι η πέτρα αυτή ήρθε με ιστιοφόρα από τη Μάλτα. Είναι 800 μίλια η απόσταση εκείνη την εποχή. Αλλά χάρη στην τεχνοτροπία και την δύναμη των Μαλτέζων κάμανε αυτό το αριστούργημα, το οποίο κόσμοι την Κέρκυρά μας.
Ναι. Μαλτέζοι οι οποίοι παρέμειναν στο νησί μας, μεγαλούργησαν. Είχαμε και την εκλογή του πρώτου μαλτέζικης καταγωγής δημάρχου, του κυρίου Μικάλεφ, πριν μερικά χρόνια.
Ακριβώς.
Και βέβαια στηρίζουν την Κέρκυρα σε πάρα πολλούς τομείς πλέον.
Ναι, και ο κύριος Μικάλεφ μας είχε στηρίξει το 2010, όταν δημιουργήσαμε το σύλλογο, δώσαμε το όνομα του κυρίου Αλμπέρ Κοέν, διότι ήταν η πρώτη συνάντηση η οποία έγινε μετά τον θάνατο του Αλμπέρ Κοέν το 1986, αν θυμάμαι καλά, στη Γενέβη. Και ήρθαν εδώ προσωπικότητες από όλο τον κόσμο, πρεσβείες, καθηγητές κτλ. Για να τιμήσουν μεγάλη προσωπικότητα του Αλμπέρ Κοέν, ο οποίος είναι μεν γνωστός παγκοσμίως, αλλά στην Κέρκυρα είναι λίγο...
Ουδής προφήτης στον τόπο του. Έχουμε δει ορδές από επισκέπτες κουρασκεροπλοίων να σταματούν και να διαβάζουν την πινακίδα και στη συναγωγή κτλ. Αλλά εμείς δεν ξέρουμε ποιος ήταν ο Άλμπερτ Κοέν.
μάλιστα, ο δρόμος ο οποίος είναι απέναντι από το Hondo Center που έχει ένα μικρό δρομάκι πλέον το Elbe Cohen, είχε αφαιρεθεί η πινακίδα, έχει πάει, είχε αλλάξει γύρω στο 1990, αν θυμάμαι καλά, είχε αλλάξει και είχε μετονομαστεί σε έναν άλλο δρόμο. Και, εγώ παρενέβη εκείνη την εποχή και επανήλθε το όνομα Elbe Cohen. Και μην ξεχνάτε στη Γενέβη, στο κεντρικό δρόμο της Γενέβης, που περνάει, που είναι απέναντι ακριβώς από το, από το σιδηροδρομικό σταθμό και περνάει μπροστά από το ταχυδρομείο, ονομάζεται οδός Elbe Cohen.
Ναι, ναι. Κύριε Γιούργα, μια και το αναφέρουμε, πείτε μας δύο λόγια για την προσωπικότητα του Elbe Cohen. Ποιος ήταν και τι έκανε.
Ο Elbe Cohen είναι, ήταν και κυρέως, γεννήθηκε το 1895 στην Εβραϊκή και η οικογένεια πήγε στην, μετέφερθη στη Μασαλία το 1900, πήγε δημοτικό γυμνάσιο στη Μασαλία, μετά πήγε πανεπιστήμιο στην Γενέβη, παντρεύτηκε στη Γενέβη την κόρη ενός επισκόπου Προτεστάντη. Και έτσι πήρε και την ελβετική υπηκότητα. Μεγαλούργησε στην κοινωνία των εθνών, στα Ηνωμένα Έθνη. Πήρε το μεγάλο βραβείο της Γαλλικής Ακαδημίας για το βιβλίο του La Belle de Seigneur, η κυρία του κυρίου. Και δούλεψε όλα αυτά τα χρόνια με σκοπό να εξασφαλίσει και στην κοινωνία των εθνών και στα Ηνωμένα Έθνη να εξασφαλίσει τα δικαιώματα των προσφύγων και μεταναστών. Και το 1952 με δική του παρέμβαση τα Ηνωμένα Έθνη το πέρασαν και έγινε πλέον νόμος των Ηνωμένων Εθνών το 1952 για τους πρόσφυγες και μετανάστες, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτά έχουν πλέον καθιερωθεί από τότε.
Είναι όντως πάρα πολύ μεγάλη προσωπικότητα και είναι τιμή μας που γεννήθηκε σε αυτά εδώ τα χώματα στην ιδιαίτερη πατρίδα μας. Λοιπόν, να σας ευχηθώ καλή επιτυχία.
Επέστρεψε την ηλικία 13 ετών και ήταν η μόνη φορά που ξαναείδε την Κέρκυρα, και ενώ όλα του τα έργα και όλα του τα βιβλία αναφέρουν την Κέρκυρα και μάλιστα την μετονομάζει και τη λέει Κεφαλονιά.
Λοιπόν, να ευχηθώ καλή επιτυχία στην εκδήλωσή σας, αν και πάντοτε είναι ιδιαίτερα προσεκμένες οι διοργανώσεις των εκδηλώσεών σας. Όπως είπαμε, το Σάββατο στα Παλαιά Νάκτορα, τι ώρα?
Στις 8 ακριβώς.
Στις 8 ακριβώς.
Σας ευχαριστώ πολύ για την διαφήμιση που μας κάνετε και ελπίζουμε να σας δούμε όλους το Σάββατο στις 8 η ώρα.
Να είστε καλά, ευχαριστούμε και εμείς. Καλή συνέχεια.
Γεια σας.
Άγγελος, εξάγγελος, μας ήρθα από μακριά, γεραμένος πάνω σε ένα δεκανίκι. Δεν ήξερε καθόλου, μα καθόλου να μιλά και είχε γλώσσα μόνο για να γλύθει. Τα νέα που μας έφερε ήταν όλα μια ψευτιά, μ' ακούγονταν ευχάριστα στα αυτή μας. Γιατί έμοιαζε μ' αλήθεια η κάθε του ψευτιά κι ακούγοντας τον ησύχαζε η ψυχή μας. Έστησε το κρεβάτι του πίσω απ' την αγορά και έλεγε καλαμπούρια στην ταβέρνα. Μπαινόβγαινε και φάτος στα κουρία και στα λούτρα και χάζευε τα ψάρια μες στη στέρνα. Και πέρασε ο χειμώνας και ήρθε η καλοκαιριά κι ύστερα πάλι ξανάρθανε τα κρύα. Ως που κάποιο βραδάκι βρέτη του ήρθε ξαφνικά κι άρχισε να φωνάζει με μανία.
σε αυτή την ερημιά. Η νύχτα εναλλάσσεται με νύχτα. Τα νέα που σας έφερα σας χάιδεψαν τα αυτιά. Μα απέχουνε πολύ απ' την αλήθεια. Αμέσως καταλάβανε τι πήγαινε να πει και του είπανε να φύγει μουδιασμένα. Αφού δεν είχε νέα ευχάριστα να πει, καλύτερα να μην μας πει κανένα.
Έρθουμε λίγο στα πολιτικά μας, να πούμε ότι μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών ανάδειξης οργάνων του κινήματος Δημοκρατίας πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση της εκλεγμένης γραμματείας δημοτικής οργάνωσης στην Κέρκυρα με μοναδικό θέμα την εκλογή γραμματέα και αναπληρωτή γραμματέα, καθώς και την κατανομή ρόλων σε θέσεις ευθύνης σύμφωνα με το καταστατικό του κόμματος. Λοιπόν, γραμματέας εξελέγει ο κύριος Νίκος Καργόπουλος, ο οποίος αναλαμβάνει επίσης και υπεύθυνος Μητρώου αλλά και επικοινωνίας. Αναπληρώτρια γραμματέας η Ελίνα Μαρκατσέλη. Η υπεύθυνος οικονομικών ορίστηκε ο κύριος Τάσος Γούρος και μέλη ο κύριος Σπύρος Ανδριώτης και ο κύριος Κώστας Βλάσης. Τώρα να πούμε ότι περιμένουν, όπως μας έλεγε πριν από λίγο ο κύριος Καργόπουλος, και τον υπεύθυνο τύπου του κόμματος κεντρικά να έρθει το Σαββατοκύριακο εδώ στην Κέρκυρα. Θα υπάρξει κάποια συνέντευξη τύπου. Γενικότερα γίνεται μια προσπάθεια προκειμένου να σταθεί οργανωτικά στα πόδια του το κόμμα του κυρίου Κασελάκη, είναι το κίνημα Δημοκρατίας. Ως γνωστόν, ο κύριος Αυλονίδης, ο βουλευτής Κέρκυρας, έχει προσχωρήσει στο κίνημα Δημοκρατίας. Χθες μας μίλησε λέγοντας ότι δεν τον ενοχλούν οι χαμηλές πτήσεις στις οποίες εμφανίζεται στις δημοσκοπήσεις το συγκεκριμένο κόμμα, δεδομένου ότι στην ουσία δεν έχει ξεδιπλώσει τη λειτουργικότητά του ούτε οργανωτικά ούτε πολιτικά. Και ανέφερε ότι στο επόμενο διάστημα, εκτός από την οργανωτική λειτουργικότητα των σχηματισμών των κομματικών σε ολόκληρη την Ελλάδα αλλά και κεντρικά, θα αναπτυχθούν και ιδεολογικά τα πλαίσια που έχει ο συγκεκριμένος κομματικός σχηματισμός για διάφορα μείζωνα ζητήματα που αφορούν την ελληνική κοινωνία. Για να ακούσουμε τι ακριβώς μας είπε.
Έχουμε δημιουργήσει όλες τις προϋποθέσεις να στήσουμε ένα κόμμα. Είμαστε περίπου 5 μήνες σε αυτή την προσπάθεια. Δημιουργήσαμε 250 οργανώσεις και περισσότερες σε όλη την Ελλάδα. Εκλέξαμε τα όργανα σε επίπεδο νομού, σε επίπεδο περιφέρειας. Εκλέξαμε το Εθνικό Συμβούλιο. Βρίσκεται στα σκαριά η τελική εκλογή του εκτελεστικού γραφείου, εκτελεστικής επιτροπής, δεν θυμάμαι πώς το λέμε στο καταστατικό. Εκλέξαμε τον πρόεδρο. Βρισκόμαστε δηλαδή αυτή τη στιγμή στην ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών. Έτσι έγινε και η διαδικασία αυτή πρόσφατα για την επιλογή του συντονιστή σε περιφερειακό επίπεδο. Έγινε εσωτερική ουσιαστικά επιλογή. Και εξελέγει ο κύριος Σωτήρης Βλάχος, πρώην δήμαρχος Παρελίων, στέλεχος της αριστεράς, ιστορικός στέλεχος της αριστεράς. Ελπίζω, γιατί τον βλέπω δυνατό, άμα να τα καταφέρει, μπαίνοντας ουσιαστικά σε ένα καινούριο πολιτικό και οργανωτικό περιβάλλον, έτσι ώστε να καταφέρουμε και στο επίπεδο Ιωνίων νησιών να εκπροσωπήσουμε όσο γίνεται καλύτερα το νέο αυτό κόμμα, που, στο οποίο έχουμε ουσιαστικά ενσταλάξει τις ιδέες μας, αλλά ταυτόχρονα έχουμε δομήσει και τις όποιες ελπίδες έχει ο καθένας από εμάς στη δημιουργία ενός νέου κομματικού φορέα.
Σας προβληματίζουν οι χαμηλές πτήσεις στις δημοσκοπήσεις?
Δεν με προβληματίζουν καθόλου. Το κόμμα είναι εντελώς καινούριο. Εδώ ο πρώην πρωθυπουργοί, με μεγάλη εμβέλεια και ιστορικότητα, προσπάθησαν να κάνουν κόμμα και ούτε καν βγήκαν στη Βουλή. Υπάρχουν πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Και εμείς, αυτή τη στιγμή, δημοσκοπικά τουλάχιστον, βρισκόμαστε σε τέτοιο επίπεδο ώστε με βεβαιότητα να λέμε ότι θα μπούμε στη Βουλή. Εν πάση περιπτώσει, η πολιτική εμπεριέχει ρίσκα. Εγώ έχω την εντύπωση, αν έχουμε μυαλό, να πάμε καλύτερα.
Σκληρή πικρή βροχή, βράδυ Σαββάτο, δελτίο των εννιά πουλάει τη μοναξιά μου, τη ζωή μου που γλιστράει. Μα υπάρχω ακόμα, είμαι ακόμα εδώ. Φέρμα ανάσα και χώμα, σε τροχιά λυπετώ. Ρίξε κόκκινο στη νύχτα, ρίξε λάδι στη φωτιά. Από όσα έχω ζήσει, ζητάω πιο πολλά. Παλιά σκουριά βρέχει απόψε, το δελτίο των εννιά πουλάει, τυχή που πέφτουν στα ερήπια γλεντάει. Μα υπάρχω ακόμα, είμαι ακόμα εδώ. Παίρνω ανάσα και χρώμα, σε τροχιά λυπητό. Ρίξε κόκκινο στη νύχτα, ρίξε λάδι στη φωτιά. Από όσα έχω ζήσει, ζητάω πιο πολλά. Και χρώμα σε τροχιά λυπητό. Ρίξε κόκκινο στη νύχτα, ρίξε λάδι στη φωτιά. Από όσα έχω ζήσει, ζητάω πιο πολλά.
Λοιπόν, να πάμε στο Βορρά. Εκεί η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης και Αποχέτευσης του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας απευθύνεται για 7η και τελευταία, όπως υπογραμμίζουν, φορά προς τους καταναλωτές που οφείλουν, ιδιώτες και επαγγελματίες, για την άμεση εξόφληση ή ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους. Όπως τονίζεται στην σχετική ανακοίνωση, παρά τις επανειλημμένες ενημερώσεις και ευκαιρίες που έχουν δοθεί, οι οφειλές εξακολουθούν να παραμείνουν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, γεγονός που δυσχεραίνει σημαντικά τη λειτουργία της επιχείρησης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, παρακαλούνται και οι οφειλέτες για την άμεση ανταπόκριση σε ό,τι αφορά την πληρωμή ή τη ρύθμιση των χρεών τους, καθώς η ΔΕΙΑ Βόρειας Κέρκυρας θα αναγκαστεί εν μέσω της απαιτητικής θερινής περίοδου να προχωρήσει σε διακοπές ιδροδότησης σε όσους εξακολουθούν να παραμείνουν ασυνεπείς. Συνεργασία όλων, τονίζεται, είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση της ομαλής παροχής νερού, ενός ζωτικού αγαθού που απαιτεί σεβασμό, υπευθυνότητα και συνέπεια. Και ξέρετε τώρα, κανονικά, εντάξει, τις οφειλές μας πρέπει να τις πληρώνουμε στην ώρα μας, αλλά πείτε ότι κάποιος έχει μια δυσχέρεια. Άλλο να έχεις δυσχέρεια και να πηγαίνεις στην επιχείρηση, είτε εδώ της Κέρκυρας, της Κεντρικής, είτε στο Βορρά, είτε στο Νότο, για να τους πεις, ρε παιδιά, θέλω μια ρύθμιση, που όλοι κάνουν ρυθμίσεις για οφειλές και να τα πληρώνεις λίγα-λίγα, και άλλο να αδιαφορείς πλήρως και να μην σε ενδιαφέρει τι ακριβώς θα γίνει. Έχει πέρα, θα υποστείς τις συνέπειες. Τι να κάνουμε τώρα. Είναι αντικοινωνική η συμπεριφορά σου. Οι ΔΕΙΑ διαλύθηκαν από ένας ενιαίος οργανισμός σε 3 επιμέρους, μόνο και μόνο για να λειτουργήσουν καλύτερα. Σκεφτείτε λοιπόν τι ακριβώς θα συμβεί στις μικρότερες ΔΕΙΑ, στο Βορρά ή στο Νότο, αν οι καταναλωτές δεν είναι συνεπείς, αν δεν στηρίξουν την λειτουργία των συγκεκριμένων επιχειρήσεων. Ποιος θα την πληρώσει? Οι τοπικές κοινωνίες.
Monte Carlo,
Monte Carlo, Monte Carlo, Monte Carlo. Θυμάμαι όλα τα αστέρια μου μιλούσαν το ξημέρωμα. Λες αν στρίψω εδώ, ναι θα λείψω, μαύρο ρούμι σου κενό.
αυτοί πήγαν Μόντε Κάρλο.
Συνδεθούμε με την Περιφερειακή Ενότητα της Κέρκυρας. Ο Αντιπεριφερειάρχης, ο κύριος Γιάννης Ζήκος, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλή σας ημέρα, κύριε Ζήκο. Κύριε Ζήκο, μας ακούτε? Λοιπόν, για να ξαναπροσπαθήσουμε. Για να δούμε αν μας βοηθήσουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Κύριε Ζήκο, μας ακούτε?
Ναι, καλημέρα σας. Ακούμε, ακούτε τώρα?
Ναι, ναι, βεβαίως.
Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
Καλημέρα, καλημέρα. Μιλάμε διότι υπάρχει ένα ζήτημα και πάλι με τα κουνούπια και έχετε πάρει κάποιες πρωτοβουλίες. Ποιες είναι αυτές?
Ναι, ναι, κοιτάξτε να δείτε. Να ξεκινήσουμε από την αρχή και να δώσουμε και στους συμπολίτες μας ακριβώς τις ημερομηνίες και όλα αυτά πώς έχει ξεκινήσει η φετινή περίοδο. Λοιπόν, το φετινό πρόγραμμα έχει ξεκινήσει αξιοποιώντας την περσινή σύμβαση του προηγούμενου έτους που περιλαμβάνει τρεις κύκλους ψεκασμών και είναι ως τα τέλη Ιουνίου. Mm-hmm. Εκεί έχουμε κάνει ένα προγραμματισμό και είναι έτοιμος από το Δεκέμβρη, ένας διεθνής διαγωνισμός ο οποίος είναι διετής και έχουμε φάει μια ένσταση στο κομμάτι αυτό, το οποίο έχουμε μια προδικαστική της 17 του Ιουνίου. Λοιπόν, τώρα, ο πρώτος κύκλος έχει υλοποιηθεί κατά το διάστημα 10 με 23 Μαρτίου του 2025. Τις περιοχές τώρα τις αναφέρουν πάρα πολλές, έχουν βγει σε δελτία ανάλογα τύπου.
Ναι.
Ο δεύτερος κύκλος έχει πραγματοποιηθεί τις 9 και 26 Απριλίου του 2025 και ο τρίτος κύκλος πραγματοποιείται τώρα, είναι από 28 Μαΐου έως 13 Ιουνίου του 2025.
Mm-hmm.
Λοιπόν, γίνεται πρωινφοκτονία. Πάμε σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου, πάμε σύμφωνα με τα φάρμακα του που μας δίνει το Υπουργείο. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά για κάποιες περιοχές τις οποίες όντως υπάρχει μεγάλη όχληση. Δεν αντιλεγούμε σε αυτό το πράγμα και δεν έχουμε πει και εμείς κάτι, αλλά και εμείς δεν θα μπορούσαμε να εξαφανίσουμε τα κουνούπια, όπως γνωρίζετε πολύ καλά. Είναι πολύ δύσκολο να γίνει αυτό το πράγμα.
Ναι.
Φυσικά όμως στις περιοχές αυτές που είναι έχουμε λάβει κάποια μέτρα. Έχουμε εστιάσει κάποιες πηγές οι οποίες πραγματικά δεν μπορούσε να μπει ο ανάδοχος μέσα. Με το μεγάλο το πρόγραμμα, εκεί θα μπορέσουμε και θα κάνουμε διαφορετικό είδος διαχείρισης. Όπως έχω αναφέρει πολλές φορές και θα βγάλω και ένα δελτίο τύπου, το οποίο θα λέει και με τι να προσέξουν και οι πολίτες και οι επιχειρηματίες, διότι κύριε Σκιαδόπουλε, εκτός από την υγρασία, δεν είναι μόνο αυτό, είναι και πολλά άλλα πράγματα, εστίες και οι πηγές των κουνουπιών. Είναι οι αποχετεύσεις, είναι τα φρεάτια, είναι σε περιοχές που το βράδυ αδειάζουν λισπομόνες και όλα αυτά δημιουργούν εστίες. Αυτά, όπως όσο εικόνα προσφωνία και να κάνουμε, δεν θα μπορέσει να εξαλειφθούν τα κουνούπια στο βαθμό που θέλουμε.
Ναι. Χρειάζεται
λοιπόν,
και μια...
Στην περιοχή κάτω του όλμου της Γαρίτσας, που εκεί εστιάζεται το μεγαλύτερο πρόβλημα, πραγματικά έχουν γίνει από την Περιφερειακή Αρχή κάποιες κινήσεις με το εργοστάσιο του Δεσίλα. Είχε μιλήσει ο ανάδοχος με τον υπεύθυνο εκεί του εργοστασίου και μάλιστα είχε μπει και η αρχαιολογία στη μέση. Τελικά αυτό το πρόβλημα είχε λυθεί με την αρχαιολογία και είπε ότι θα καθαριζόταν το κομμάτι του εργοστασίου μέσα, έτσι ώστε να μπορεί ο ανάδοχος και να χτυπήσει τις φρονύμφες και να κάνει αυτό που πρέπει να, που έχει υποχρέωση να κάνει.
Ναι.
Λοιπόν, αυτό δεν έχει γίνει ακόμα εφικτό.
Μάλιστα. Ο ψεκασμός τώρα γίνεται από εδάφους, από ό,τι καταλαβαίνουμε όλοι, έτσι.
Ναι, γίνονται από εδάφους, είναι προνυμφοκτονία.
Ναι. Άρα μας λέτε ότι γίνεται μέσα στα συγκεκριμένα χρονικά πλαίσια που οι επιστήμονες θεωρούν ότι θα πρέπει να γίνει κουνουποκτονία, γιατί έχουμε δει και στο παρελθόν να γίνεται όποτε μας βγαίνουν οι διαγωνισμοί, οπότε έχουν με τα χρήματα, αλλά όχι όποτε πρέπει.
Φέτος ξεκίνησε η κουνουποκτονία ακριβώς στις ημερομηνίες που έπρεπε. Δεν είμαι εγώ ειδικός για να το πω αυτό, αλλά σύμφωνα με ό,τι με έχουν ενημερώσει και εμένα, ναι, πρέπει να γίνεται Μάρτιο με Απρίλιο. Ναι. Εμείς ξεκινήσαμε 10 Μαρτίου την πρώτη προνυφοκτονία και τελείωσε τις 23 Μαρτίου. Η δεύτερη έγινε 9 Απριλίου και τελείωσε τις 26 Απριλίου και ο τρίτος κύκλος γίνεται και είναι σε εξέλιξη από τις 28 Μαΐου έως τις 13 Ιουνίου.
Να. Αυτό όμως που μας λέτε είναι ότι χρειάζεται και συνεργασία των πολιτών, έτσι ώστε να μην δημιουργούνται εστίες που καλλιεργούν τα κουνούπια και
φυσικά, οι εστίες
πολλαπλασιάζουν το πρόβλημα.
Οι αυτοσχέδιες αποχετεύσεις, οι υπομόνες που αδειάζουν το βράδυ, τα φρεάτια τα οποία αδειάζουν τις αποχετεύσεις τους, είναι πολλά στη μέση. Δηλαδή πρέπει να μπει μια σειρά σε αυτά τα πράγματα και να σταματήσουμε, γιατί κοιτάξτε να δείτε, τόσα χρόνια να μην γίνεται κουνουποκτονία και να μην ανοίγει ρουθούνη και φέτος που η Περιφερειακή Αρχή και από πέρσι έχει ξεκινήσει την κουνουποκτονία και να τρώμε αυτόν τον πόλεμο, πιστεύω ότι είναι άδικο. Ότι υπάρχει όχλης, υπάρχει, το καταλαβαίνω. Mm.
Σε ποιες περιοχές εκτός από τη Γαρίτσα έχουμε όχληση στην Κέρκυρα?
Δεν σας ακούσα,
σε ποιες περιοχές, λέω, εκτός από τη Γαρίτσα έχουμε όχληση στην Κέρκυρα από τα κουνούπια?
Κοιτάξτε, είναι στο κανόνι επάνω, είναι στην ανάληψη. Στο κανόνι, στη Βλαχέρνα από κάτω, πραγματικά εκεί είναι η λίμνη του Χαλικιόπουλου. Ναι. Εκεί πέρα είχα κάνει κάποιες παρεμβάσεις έτσι ώστε να καθαριστούν κάποια κομμάτια, έτσι ώστε να μπορεί να μπει ο ανάδοχος μέσα. Φυσικά ο ανάδοχος έχει μπει μέσα, έχει κάνει αυτό που πρέπει να κάνει, αλλά δεν έχει την πρόσβαση, την άνετη, έτσι ώστε να περάσει, να μπει και να κάνει τη δουλειά του όπως πρέπει να την κάνει.
Ναι. Τώρα σε άλλες περιοχές του νησού.
Με τον διαγωνισμό, κύριε Σκαδόπουλε, πιστεύω ότι όλα τα προβλήματα θα λυθούν από τη στιγμή που θα βγει ο μεγάλος διαγωνισμός. Διότι εκεί πέρα θα υπάρχουν και άλλα μέσα που θα μπορέσουμε
τι μέσα?
Θα υπάρχουν με ντρόουν. Είναι στην σύμβαση μέσα ότι θα υπάρχουν και ντρόουν.
Μάλιστα. Άρα θα είναι καλύτερη πρόσβαση σε ελώδες περιοχές και
ακριβώς,
αντίστοιχα
ζητήματα. Ακριβώς, υπάρχουν λίμνες και αυτά όλα που δεν μπορεί να πάει ο άνθρωπος, ο ανάδοχος, θα πετάνε τα ντρόουν και θα πηγαίνουν. Είναι του Αντινιώτη λίμνη, είναι του Χαλικιόπουλου και όπου υπάρχει δυσκολία να περάσουν και να μπουν.
Ναι, με προλάβατε. Θα σας ρωτούσα αν στη Βόρεια Κέρκυρα, που συνήθως καταγράφεται το συγκεκριμένο πρόβλημα, είχατε όχληση φέτος?
Κοιτάξτε, όχι, δεν είχα. Πραγματικά θα σας το λέω, θα το έλεγα. Δεν είχα πρόβλημα να μην το πω αν είχα όχληση. Ακούστε να δείτε τι γίνεται. Το τελευταίο δεκαήμερο, όπως είδατε πάρα πολύ καλά, ο καιρός ήταν πολύ ασταθής. Σε άλλες περιοχές έβρεχε, σε άλλες ψυχάλιζε, σε άλλες δεν έβρεχε καθόλου. Λοιπόν, και αν καταλαβαίνετε και από τους δείκτες της υγρασίας, ήταν πολύ μεγάλη η δείκτη της υγρασίας. Το κουνούπι ψάχνει να βρει υγρασία και νερό. Λοιπόν, δυστυχώς αυτό το ψηλόβροχο που έκανε και αυτά όλα, έγινε αυτή η όχληση η μεγάλη που έγινε λόγω των καιρικών συνθήκων. Ενώ αυτό το πρόβλημα πέρσι δεν το είχαμε.
Mm-hmm.
Αυτό το πρόβλημα.
Ναι.
Πιστεύω θα ερεμήσουν τα πράγματα. Έχουν ξεκινήσει από τις 28 Μαΐου και το πρόγραμμά του ανάδοχος συνεχίζει.
Άστε. Σε ευχαριστώ ιδιαίτερα, κύριε Ζήκο. Καλή συνέχεια.
Εγώ, κύριε Σκιαδόπουλε. Ευχαριστώ.
Καλημέρα.
Εγώ την καρδιά μου δεν τη δανείζω με τόκο. χάλι. Λέω πάντα χαλάλι και πατήρα δε κοκκό. Κι αν με άφησες φέτο πατήρα de coco, όπως έλεγε πέρσι και η Φρίντα, τι να γίνει, batida de coco, batida, 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 batida de coco, εγώ την καρδιά μου δεν τη δανείζω με το. Όταν πίσω την παίρνω στο κακό της το χάλι, λέω πάντα χαλάλι και μπατίδα δε κόκκο.
Όπως είπαμε, είχαμε αύξηση σε ό,τι αφορά τα τουριστικά μας πράγματα, 9,3% στις πτήσεις εξωτερικού τον μήνα Μάιο. Για αυτές μας μίλησε χθες ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, ο κ. Δημήτρης Ρούσος, και να τον ακούσουμε.
1.313 αφήξεις από προορισμούς του εξωτερικού, ενώ το προηγούμενο Μάιο, το περσινό, είχαμε 1.201. Αυτό μας δίνει 112 περισσότερες πτήσεις, περίπου 9,3% είναι το ποσοστό αύξησης. Από αυτές τις πτήσεις, οι μισές σχεδόν, 599, είναι από τη Βρετανία και είναι διπλάσιες από τον δεύτερο, που είναι οι Γερμανοί, που φέρανε 294 πτήσεις. Και οι Βρετανοί και οι Γερμανοί βεβαίως έχουν αύξηση. Το ίδιο και οι Γάλλοι που είναι με 80 πτήσεις σε σχέση με τις 75 πέρσι, και οι Πολωνοί πήγαν πάρα πολύ καλά, 93. Άρα είναι η τρίτη χώρα αυτό το μήνα. Βέβαια αυτά οι κατατάξεις θα αλλάξουν μέσα στον Ιούνιο, διότι εμπλουτίζονται προορισμοί με περισσότερες πτήσεις και τα λοιπά και θα αλλάξουν οι συσχετισμοί. Mm-hmm. Δηλαδή θα δούμε και τους Ιταλούς να παίρνουν τα πάνω τους μέσα στον Ιούνιο. Από εκεί πέρα είχαμε και τους Βέλγους με λίγο λιγότερες πτήσεις, με 36, οι Ολλανδοί λίγο καλύτερα, οι Ιταλοί περίπου σταθερά. Οι Ισπανοί φέραν λιγότερες πτήσεις γιατί η πτήση από Βαρκελόνη, από την Ράινερ, φέτος ξεκίνησε λίγο πιο αργά. Αλλά μέσα στον Ιούνιο τώρα θα έχουμε και πτήσεις από, και από την Ιμπέρια, άλλη μια εταιρεία που θα μας φέρνει κόσμο από την Μαδρίτη. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε για το Μάιο. Να πούμε ότι για τη σεζόν προβλέπεται να έχουμε περίπου 100.000 περισσότερες διαθέσιμες θέσεις στα αεροπλάνα που είναι προγραμματισμένα να έρθουν στην Κέρκυρα. Δηλαδή πέρσι οι διαθέσιμες θέσεις ήταν λίγο λιγότερες από 2.200.000 και φέτος είναι γύρω στα 2.300. Οπότε έχουμε 100.000 παραπάνω διαθέσιμες θέσεις. Που αυτό σημαίνει ότι είναι σίγουρο ότι θα ξεπεράσουμε και τα 2 εκατομμύρια αφίξεις. Πέρσι είχαμε 1.950.000 περίπου. Άρα φέτος ξεπερνάμε και τα 2 εκατομμύρια εξωτερικού πάντα.
Λοιπόν, κάπου εδώ θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Ο Λυκούργος Σκιαδόπουλος ήταν στο μικρόφωνο, ο Σπύρος Παγιάτης ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Δεν θα ακολουθήσει δεύτερη εκπομπή ενημερωτική, καθώς υπάρχει ένα ζήτημα με τις άδειες και τα ρεπό των συναδέλφων. Θα τα πούμε ξανά στις 11 με το σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων, 12.30 το κεντρικό δελτίο τοπικών ειδήσεων του στάθμου μας. Να έχετε ένα πολύ όμορφο πρωινό, καλή σας ημέρα.
Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.